ed inti simgħu l-SBS bil-Malti.
F'intervista fuq Net TV il-ħadd filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni Grekk qal li l-Prim-Ministru Abela jibqa' kwiet waqt taħdidiet fiħdan l-Unjoni Ewropea. Grek qal li mexxej Ewropej tal-Gvernijiet fiħdan il-Partit Popolari Ewropew li tiegħu jifforma parti l-Partit Nazzjonalista. Qalulu li l-Prim-Ministru Malti lanqas jiftaħħalqu. Il-Prim-Ministru kien brasil il-ħadd għall-laqgħa tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea li jiffukat fuq id-difiża u l-appoġġ tal-Ukranja. Il-Prim-Ministru Malti vota favur iżda meta ġie lura Malta iddikjara li Malta mhux tipparteċipa fix-xiri ta' armi letali. Grek qal li kien Brussell u wkoll għas-summit tal-Partit Popolari Ewropew biex jiddiskutu il-kompetittività. Grek ikkritika lil Abela li qal li l-Ukranja mhux se tirbaħ il-gwerra. Sostna li dan il-kliem jaqta' kull possibilità għad-dialogu. Għal il-gvern ma jemminx fil-prinċipju Ewropew tad-demokrazija, solidarjetà, is-suq ħieles lanqas jemmen fl-impenn tal-Unjoni Ewropea li tappoġġa stati membri, waqt li jgħid li jemmen fihom l-istqarijiet pubbliċi ċarament jindikaw mod ieħor. Akkuża lill-gvern li nieqes f'dik li hi direzzjoni u mhux kapaċi jindirizza kriżijiet fil-saħħa, enerġija, edukazzjoni, traffiku u anke l-infrastruttura. Ma ġewx aċċettati tliet inkjesti maġisterjali separati mitluba mill-avukat Jason Azzopardi kontra il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri. It-tliet applikazzjonijiet separati għall-inkjesti kienu allegazzjonijiet dwar korruzzjoni u ħasil ta' flus mill-Ministru għal-Għawdex. It-talbiet huma marbuta ma' allegazzjonijiet li jinvolvu lill-Camilleri martu uffiċjali brabta ma' xogħlijiet ta' toroq fin-nadur, drittijiet ta' irmiġġi fil-port tal-Imġarr Għawdex u xogħlijiet fuq Sport Center Swimming Pool Victoria Għawdex. It-tlieta li huma ma ġewx milquha mill-Maġistrat Bridget Sultana. It-tnejn li konkludiet li it-talbiet ma issodisfawx il-prerequisiti imqiegħda skont il-liġi għat-tal inkjesti biex jintalbu. Tnejn mit-talbiet qabel kienu saru qudiem il-qrati ta' Malta, iżda ma ġewx aċċettati wara li l-Maġistrati ddeċidew li għandhom jitresqu f'Għawdex. L-Avukat Azzopardi sussegwentament reġa' ressaqhom fil-qorti ta' Għawdex. Fi tliet każijiet il-Maġistrat Sultana innotat li it-talbiet tal-Avukat Azzopardi għal mobile phones, servers u apparat biex jinġabru biex tkun preservata l-evidenza fuqhom kien estremament ġeneriku u għajmu d-dubju dwar kemm wieħed joqgħod fuq l-informazzjoni provduta mill-applikant. Il-Maġistrat Sultana qalet ukoll li mhux l-offiżi kollha inċitati fit-talbiet iġorru piena potenzjali ta' aktar minn 3 snin priġunerija. Xi ħaġa meħtieġa għat-talbiet għall-inkjesta maġisterjali imresqa minn ċittadin. Kurt Grek ta' 31 sena magħruf bħala in-nemes u missieru Joseph Grek ta' 61 sena. It-tnejn mill-pjetà ġew kundanati 20 sena ħabs kull wieħed għaltil ta' Brandin Pace fil-ħamru. L-avukati ta' difiża talbu il-minimu ta' 12 sena ħabs qabel ma' inatat is-sentenza. Sors qalu li se jkunu qed jappellaw mill-pina motija fis-sentenza. Dan minħabba l-fatt li r-riżultat min-naħa tal-ġurati kien dak ta' 6-3 fejn qalu li l-ġurati kienu bagħtu messaġġ. Il-pina minima f'każ ta' til hija dik ta' 12 sena, bil-pina massima tkun dik ta' omor il-ħabs. Il-qorti imponiet ukoll ħlas ta' kważi 36,000 euro fis-spejjeż tal-qorti. Kurt Grek u missieru Joseph għaddew ġuri quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera wara li instabu ħatja minn ġurija qalti ta' Brandin Pace, magħruf bħala il-Gallali, fis-sena 2017. Pace miet fl-età 28 sena, meta ngħata diversi daqqiet ta' sikkina fid-daħla tal-appartament tiegħu fit-triq Giovanni Barbara il-Ħamru fit-2 ta' April ta' 8 snin ilu. il-ġurati damu kważi 8 sija ta' deliberazzjoni. Sid-ġurati ħarġu bil-verdett taħtija waqt li tliet oħra ddikjaraw li l-akkużati mhux ħatja. Kienu akkużati b'omiċidju volontarju, possess illegali ta' skieken, ksur ta' paċi pubblika u ordni pubblika u teddid fil-konfront ta' omm il-vittma Liza Pace u s-sieħba tal-vittma Jessica Bilocca. Kurt Gregg kien akkużat ukoll li weġġa' grave lil Bilocca permezz ta' daqqiet ta' sikkina waqt li missieru kien mixli li għeddet lill-oħt il-vittma Donna Pace b'sikkina waqt qrieda. Il-membru parlamentari nazzjonalista Ivan J. Bartolo ħabba li mhux se jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Fistqarija Bartolo qal li din id-deċiżjoni ħadha b'responsabilità u lealtà lejn l-elettorat x'pruranata biss b'impenji li jinvolvu l-familja li issa teħtieġlu li jvjaġġa barra l-pajjiż biex iqatta' iktar ħin ma' tfal tiegħu u neputijiet. Iddiskrivi l-vjaġġ politiku tiegħu ta' 9 snin bħala kandidat bħala membru parlamentari u shadow minister kif ukoll bħala l-ewwel president għad-dialogu soċjali tal-Partit Nazzjonalista bħala żmien ta' trionf u sfidi. Bartura rjafferma l-impenn tiegħu li jkompli jagħti l-kontribut tul din il-leġislatura. Platform digitali ġdida tarmiġ.gov.mt kienet varata biex tnaqqas il-ħela tal-ikel f'Malta billi taqqat flimkien negozji bikel żejjed ma' organizzazzjonijiet volontarji fil-bżonn. Il-platform hija parti minn inizjattiva magħrufa bħala Żomm Tarmiġ immexxija mill-Malta Food Agency. Din kienet uffiċjalment varata it-tnejn filgħodu. Il-Prim Ministru Robert Abela li ta' bidu għal din l-inizjattiva saħaq li wieħed jifhem x'ifisser il-ħela fl-ikel mid-dar stess. Abela qal li dan is-suġġett dwar l-ikel hija xi ħaġa għal qalbu ħafna. Qal inċint bħala persuna skont x'tiekol u għaddaqs illum dan huwa importanti. Wara tama li din l-inizjattiva turi li m'għandekx għalfejn tonfoq ħafna flus biex tiekol tajjeb. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo għall il-Gvern wiegħed fil-programm elettorali 2022 li jindirizza il-ħela fl-ikel. Isostna li il-ħela imur kontra il-prinċipji tal-ġustizza soċjali u għaddeskriva l-inizjattiva bħala prova tal-impenn tal-Gvern għal din il-weda. Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Food Agency Brian Vella għal li qed jgħinu biex iġibu bidla fil-mentalità tagħna dwar l-ikel. Organizzazzjonijiet volontarji u dawk li ma jagħmlux lieħ li jipprovdu assistenza fl-ikel jistgħu jirreġistraw bħala beneficjarji basta jkunu rikonoxxuti mill-Kummissjoni dwar l-organizzazzjonijiet volontarji.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.